Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a protože je čtvrtek 9 večer, čeká nás Diagnóza F. Pořád v něm se věnujeme duševním poruchám, těžkým životním situacím a hlavně vašim příběhům. Dnes to nebude tolik o duševních poruchách, nicméně u psychotémat zůstaneme. Řeč bude o rituálech, tak jak se nám v životě dějí, tak jak je sami provozujeme, k čemu nám jsou a také jaké dopady může mít, když je přehlížíme nebo když k ním třeba vůbec nedochází. Já jsem Adéla Paulí Klichková a mým dnešním hostem je klinický psycholog a psychoterapeut doktor Jiří Drahota. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rituály jsou téma, které se prolíná mnoha obory. Vy sám, pane doktore, zmiňujete náboženství, etnografii, historii. Mě k tomu napadá určitě ještě sociologie. Dnes se ale budeme na rituály koukat vašima očima, to znamená očima psychologa a psychoterapeuta. K čemu nám tedy mohou být rituály z tohoto hlediska? Co nám můžou dávat nebo dávají?
Tak rituály mohou být mosty. Mohou to být způsoby, jak zacházet s naší nejistotou, obavami. Rituály mohou být návody, jak se chovat v mezních situacích. Rituály nás doprovázejí od začátku života do konce. A kromě toho, že vidíme, že to byly formy rituální, náboženské, magické, tak je nepřehlédnutelné, že měli taky funkci pro společnost, pro to, když člověk přecházel z jednoho stádia života do druhého, když mladý muž dospíval, když žena se vdávala, když člověk odcházel z práce, když někdo blízký zemřel. Tak tohle jsou všechno okamžiky, kdy lidi rituály potřebují.
Rituály jsou něco, s čím se běžně potkáváme v každodenním životě a možná si je až tak úplně neuvědomujeme. Jedním z nich, to vychází z naší předchozí e-mailové korespondence před tímto rozhovorem, je i třeba podání si ruky. V čem najdeme tu rituálnost tohoto pozdravu?
Je to pohled, kterým nás inspiruje slavný etolog Konrad Lorenz, nositel Nobelovy ceny. Ten říká, že rituál je vlastně taková zkratka dlouhého procesu, který řeší teritoriální vztahování dvou bytostí. Já jsem si dělal takovou představu o tom, jak se před 500 000 let potkají naši dva vzdálení předkové. Ocitnou se ve stejném teritoriu a jsou vybaveni dvěma pudovými instinktivními výbavou. Můžou buď bojovat, nebo můžou utíct. Můžou zápasit a tím se mohou zranit a ztratit energii. Dostanou se do prostoru, kde hledají, jestli by neexistovalo jiné řešení, jak se potkat a jak se třeba to teritorium mezi sebou rozdělit. A tam si představme, že se blíží k sobě, trošku se jim ježí srst, protože je to něco nového a nebezpečného, měří svého soupeře, koukají se mu přímo do očí, blíží už se hodně blízko, jejich napětí stoupá a mají se setkat a teď hledají něco mezi zápasem, to znají, umějí bojovat, utíkat umějí. A teď si představme, že do toho prostoru vpouští zvolna ruku, nedávají ani dlaní dolů, protože to by znamenalo, že jsou podřízení, ani nedávají dlaní nahoru, protože to by znamenalo symbol nadvlády, ale dávají tu ruku tak, jako my dnes dáváme při pozdravu, aby se mohli setkat v neutralitě, v rovnosti a ty ruce se dotknou usmějou se na sebe, ale to neznamená, že se smějí, ale oni cení zuby, aby ukázali, že jsou taky silní a nebezpeční. A pak se dotknou, chytní a potřesou. A tak si Konrád Lorenz představoval, že když se tohle opakuje 500 000 let, tak pak dojdeme k tomu dnešnímu dobrý den, tady je moje ruka a třesu ji s vaší.
Taky takhle si můžeme představit ten běžný denní rituál podávání si rukou. Možná, když si zítra půjdete podat s někým rukou, tak tohle to všechno si můžete odanalyzovat.
A nebo ani nad tím nemusíte myslet. Buďte rádi, že už to udělali 500 000 před váma mnohokrát.
Když jsme u té historie, tak možná i s historií rituály trochu souvisejí. Oni možná z té historie více přicházejí k nám. Odkud vlastně pocházejí?
A tak rituály doprovázejí lidská společenství, co je známe. Marse Eliade, velký rumunský historik, vlastně říká, že rituál je vyprávění mýtu o počátku, jak to bylo kdysi. Kdybychom si představili, že existovalo kdysi nějaké stvoření světa, kdy božské mocné síly nám řekly, tak toto dělejte a když budete toto dělat, váš život bude v bezpečí a v klidu, bude se vám dobře dařit. Rituály vždycky byly spojené s ročními obdobími. Když se měnil čas, když se měnila jedna věc v druhou, tak vždycky se objevil nějaký rituál.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Jsme v Diagnóze F pořadu o duševních nemocech, ale hlavně o lidech a jejich příbězích. Teď se pojďme věnovat rituálům přechodovým. Když v pravěku chlapec dospíval, jednoho dne ho vzali muže sebou na lov a on měl ulovit nějaké zvíře. A nebo v jiném případě byl vyslán do pralesa, kde měl najít posvátné místo, tam nějakou dobu pobýt a něco si promyslet a těmito akty se z chlapce stával muž. Pane doktore, lze najít nějakou paralelu těchto rituálů v dnešní době, aneb jak se vlastně dneska z chlapce stává muž?
Tak asi tenkrát to měl takový zřejmější a jednodušší. Tenkrát přišel nějaký čas a muži kmene mu oznámili, že odchází od své matky. Někde proběhl onen rituál, který často býval hodně dramatický, aby vlastně to dítě si uvědomilo, že ztrácí svoji identitu. Často ty malí kluci byli vystavovaní velkým nárokům, velkému nebezpečí, ale který zároveň kontrolovalo to mužské společenství, dostal jiné jméno a od té doby bylo jasné. Rituály vždycky byly zpráva nejen pro to dítě, teďka ode dneška už jsi jiný, už máš jiné postavení, jiné místo ve skupině, ale byla to také zpráva pro celou tu společnost. Matky často už je nemohly nazývat stejnými jmény, už to byli jiní lidé. Myslím, že dneska ty kluci to mají složitější. Neexistují takové jasné předěly, kdyby šli ulovit toho mamuta a pak bylo jasno. Ta paralela samozřejmě, každý dítě potřebuje zprávu od společnosti, od rodiny. Teďka už tě berem jinak. Já si se vzpomínám, teď zrovna nedávno jsem se svým synkem 17-letým jel na kole a i když jsem se fakt snažil, tak mě předjel. A já si myslím, že to pro něj bude takovej malej rituální okamžik, kdy on ví, že už toho tátu má někde za sebou. Že si tohle z toho oba dva budem velice dobře celý život pamatovat. Byl to takovej náš malej rituál. Čili myslím, že dnešní době, když to dobře jde, tak se to skládá z takových malých kroků. Dneska děti opouštějí rodinu pomalej, už to není v 10, v 12, v 15, už když studujou, tak je to klidně mnohem později, kolem 25. roku. A to už se nějak cítí a hledají si teda, co vlastně bude, podle čeho poznáme, jo, že už to mužství je uzrálé. A myslím si, že to je důležitý jednak, aby dostávali zprávu, aby se zrcadlili v očích společnosti. Víme, že když se studentům středních škol začíná vykat, tak oni se cítí už nějak jinak, než když se jim tykalo. Ale vlastně i když ta společnost se chová k někomu jako k dospělému muži, ještě to neznamená, že on sám sebe tak prožívá.
Takže mě napadá, že když v tom pravěku to byl velký mamut ulovený, tak dnes se to spíše skládá z drobností od prvního občanského průkazu přes vykání na střední škole, třeba i složenou maturitu nebo nějaké jiné zkoušky, až po drobnosti, v úvozovkách drobnosti typu přidětí táty na kole.
Dá se to tak říct.
A potom, jak je to s tou vnitřní identitou? Tohle jsou vlastně zprávy o té společnosti. S tou vnitřní identitou mi možná zní trochu ten váš zážitek. A jak se vlastně jak se posílí pocit toho muže nebo mladého muže, že je skutečně mužem?
Já si myslím, že v tomhle hrajou velkou roli druzí muži. Nejlépe starší. Myslím, že oni nejlépe umějí předat a vzbudit pocit patříš mezi nás. Já mám kamarády, kteří založili už před lety organizace, která se jmenuje Liga otevřených mužů, a ti pořádají každý rok několik takových akcí pro čistě mužské společenství. Společně se leze na Velkou horu nebo do nějaké jeskyně, jezdí se na moře nebo putuje po kraji. A myslím si, že třeba v takovémhle mužském společenství se může ta mužská identita dobře tvořit.
Mluvili jsme o tom, jak se z chlapce stává muž. Jak je to u žen? Napadá mě, že tou hranicí, tím rituálem může být porod, respektive vstup do mateřské role. To je však čím dál častěji odsouváno do vyššího věku. Můžeme i pro ženy najít nějaké náhradní rituály pro vstup do ženství?
No, já bych spíš rád zdůraznil vlastně ten fakt, že rituály mají lidem pomáhat. Jo? Že vlastně, když se nám mění výrazně životní situace, třeba čekáme dítě nebo přichází porod, tak opravdu jdeme do neznámé krajiny. A neznámé krajiny samozřejmě budí nejrůznější obavy a úzkosti a neklidy. A rituál by měl být nějaký zábradlí a schodiště, kterého se musíme přidržet. Jo? Nebo můžeme přidržet. Na jedné straně toho schodiště vždycky je někdo, kdo nás vyprovází z nějakého místa, a na druhé straně je někdo, kdo nás vítá a my se k němu můžeme vztahovat. Čili myslím si, že pro ženy je důležité zase společenství žen, a že třeba to, co se teďka hodně a běžně dělá v přípravách na porod, že jsou tam ženy, které si navzájem vyprávějí o svých zkušenostech, obavách, očekáváních, straších, kdy přijdou ty, kteří už to mají za sebou a povídají z té druhé strany, jo, který už to prošli, tak to myslím, že je důležitý rituál, když používáme tohle slovo.
Co říkáte na to oddalování těch porodů? Protože pakliže bychom brali ten porod a to mateřství jako jednu z těch cest stát se jako ženou, tak za prvé se to hodně oddaluje a za druhé existují také ženy, které nechtějí děti. Tak jak to mají ty se ženstvím?
Já když tak poslouchám, co tady říkám, tak jako vidím, že se dostávám na takových tenkej led ze všeobecňování. Jo. Ta moje práce hlavní je, že poslouchám příběhy druhých, a ty jsou hodně individuální, a v těch příbězích je slyšet, že každá žena to má nějak po svým, nějak jinak, má svoji historii, má důvody k tomu, proč rodit nebo proč nerodit, proč oddalovat, má nějakou životní zkušenost, jaký je to být dítě se svou rodinou, má partnera, s kterým se nějak cítí. A tohle všechno jsou faktory, které jsou v tom individuálním příběhu a pak působí na to, jestli chci mít dítě nebo nechci. Já se setkávám s mnoha klientkama, které mají strach, že už něco propásly. Je to takový častý téma rozhovoru, který slyším. A zároveň je tam vidět, že kdyby to bylo předtím, tak by to možná taky nebylo dobře, jo? Že to ještě neuzrálo. A myslím si, že to je další funkce ceremonií nebo rituálu, že můžou člověka trošku pošťouchnout v tom, aby on sám si líp uvědomil, co vlastně chce. Třeba jestli chce mít dítě a porodit ho.
Takže to můžou být i nějakým impulzem zvnějšku té společnosti, nějakou zprávou. Už je ten možná správný čas?
Taky rozumím. Tak to děláme v tom našem psychoterapeutickém oboru, že modelujeme různé situace, člověk v nich má nějaké představy, zážitky, má nějaké fantazie o tom, jaký by to mohlo být, nahlíží na to z nejrůznějších stran a to myslím, že mu může pomoct nějak se vnitřně pohnout.
Já tady mám jeden příběh. Je to žena, 34 let, se vysokoškolským vzděláním, žije na vesnici v jednom domě s rodiči. Ačkoliv obývá zdánlivě samostatnou část domu, nejde o samostatnou bytovou jednotku. Dlouhodobě je bez vážného partnerského vztahu s rodiči v poměrně úzkém denním kontaktu. Například společně nakupují, společně vaří. Ve chvíli, kdy potřebuje od někud vyzvednout nebo někam odvést, běžně žádá otce. Důvodů pro tento životní styl samozřejmě může být mnoho. Mě k tomu ale napadala právě absence nějakého jasného předělu, dokdy byla vlastně dívkou, od kdy by měla být dospělou ženou. Takže se ptám, jestli mohou ty absence nějakých těchto impulzů právě vést k tomu, že ten člověk vlastně nepostupuje dál?
Já musím říct, že smysl rituálů a jejich význam nějak extra nepřeceňuju. Je to vždycky nějaká událost ve společnosti, která říká, máme zkušenost, že udělat tohle a tohle je pro naše mladé ženy nebo muže užitečné a dobré. A když slyším tuhle ten drobný příběh, tak si představuju, že to je věc, která zrála už odmala, že je tam příběh celé té rodiny a že je to těžká situace a že to, čím, proč je to těžký víc je, že myslím, že lidi si to často neuvědomují a ani nerozumí tomu, proč se jim v životě co děje a co opakuje. A myslím si, že vždycky jako na začátku musí být nějaký pocit velký nespokojenosti nebo velký bolesti, která člověka přinutí s tím začít něco dělat.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave v pořadu Diagnóza F. Dnes večer si povídám s klinickým psychologem a psychoterapeutem doktorem Jiřím Drahotou. Pane doktore, hodně jsme se teď věnovali přechodovým rituálům ve vstupu do dospělosti, ovšem podobné rituály nás provází od malička. Vy teď pracujete na projektu, který se týká rituálu vstupu do školy. Můžete o něm říct něco víc?
Aha. Tak jedna prima osvícená škola ve Vsetíně, jmenuje se Integra, uvažuje o tom, jak vlastně těm novým prvňáčkům rituály vlastně jsou kroky, které jsou zaměřené na vyvolání pocitu. A když si představíme, že malý prvňáček přichází do neznámý velký školy, tak to, co určitě chceme, je, aby se cítil bezpečně, aby se cítil, že je vítaný, aby se cítil, že je tam pod ochranou někoho velkého a dospělého. A samozřejmě, že všechny školy si to nějak řeší tenhle okamžik po svým. A my jsme se společně s těmi pedagogy a dalšími kolegy snažili přemýšlet, jestli bychom nemohli zkusit vytvořit nějakou takovou malou performanci, o které bychom mohli mít naději, že tenhle pocit v těch prvňáčkách vyvolá. Když se koukneme na všechny ceremonie, tak tam je důležitá vlastně i taková ta choreografie. Vidíme, že je tam velice významný motiv kruhu, jo, že v kruhu jsme si všichni rovni, každý na každého vidí. Máme tam každý svoje místo. Čili hledáme jednak způsoby, jak to vyjádřit. Tam máme třeba motiv, že všichni společně vytvoříme z šátků kruh, že ten prvňáček vstoupí do středu toho kruhu, bude tam přivítaný tou božskou důležitou ředitelskou postavou, která mu obtiskne na tričko svoji dlaň a řekne mu něco povzbudivého, že se o něj budou dobře starat a že se nemusí ničeho bát. Čili je tam, snažíme se chytit kousky, kterými nás inspirují různé rituální obřady a přenést je do té konkrétní školy. Protože vlastně to, co se mi moc líbí na ceremoniích, je, že se snaží, aby angažovaní byli všichni. Když bychom třeba na začátku té školy hráli fotbal, tak by to byl taky prima třeba zahájení, ale někteří by byli lepší, někteří by to neuměli, někteří by vyhráli, někteří by prohráli, někteří by se koukali, někteří by to vůbec nebavilo. A vlastně, když zkoušíme vytvořit nějakou ceremonii, tak hledáme něco, v čem by mohli být angažovaní všichni. Aby každý tam měl nějaký svůj kousek, nějaký místo, v kterém na chvilku byl nasvícený, byl ve středu, což je vždycky důležitý místo při všech rituálech, a zároveň, aby se cítil součástí celku. Čili my vytváříme ceremonii jednak pro ty prvňáčky a jednak i pro celou tu školu, aby jsme tyhle pocity podpořili.
Nemůže to být třeba stresující pro to malé šestileté dítě, které má stát někde uprostřed kruhu?
No jasně, že jo. To je dobrá otázka. To je věc, na kterou musíme myslet, čili jak tomu zabránit, aby to bylo stresující. Musí mě tam někdo doprovodit, musí tam se mnou přijít nějaký velký dospělej, buď mě tam dovede rodič, nebo ten můj třídní učitel. My v té ceremonii máme, že ho tam dovede třídní učitel a jeden deváťák, který se stane takovým jeho patronem, ten mu tam předá školní tričko a snažíme se tím taky vytvořit takovou malou vazbu mezi těma malejma a velkýma, což je vždycky v těch školních kolektivech důležitý, aby se nějak snášeli ve spolek.
A tohle je teda projekt, který už odstartoval, že už máte za sebou tuhletu ceremonii,
ne,
nebo je v přípravě?
Teďka se chystáme v září mít první zkušenost dobrou.
Tak
určitě.
Doufám, že při nějakém dalším dílu, až se tady potkáme, povíte, jak to dopadlo. Tohle to byly teda rituály na začátku školy, pak máme ještě řadu běžných denních rituálů, mluvili jsme o podávání ruky, já si taky pod rituály představuji takové ty fotbalové pověry, když si dám trenky na ruby a plivnu třikrát za rameno, tak určitě dám gól, pak běžné denní rituály jako ranní káva, čtení novin, ideálně společná večeře v rodině. Máte vy nějaké rituály?
Já bych ještě, když vás poslouchám, tak si říkáte hezký příběhy, nenechá mě to. A když si vlastně plivnu za trenky, tak já tím vykonávám určitý magický obřad. My bychom našli bez pochyby v historii mnoho rituálních aktů, kde je potřeba smísit svoji slinu třeba se zemí. Čili tady je vidět, že rituál má jednak takovej magický aspekt a jednak je zaměřený na vytvoření pocitu, jo? Že když to udělám, tak to určitě dobře dopadne. Pomůže mě zbavit se tenze. Takže vlastně o správným rituálu, který děláme, bychom vlastně moc nevěděli. Děláme je nevědomně, protože tak jsou nejúčinnější. když vlastně ani vůbec o nich nevíme, že to děláme. A jo, pár rituálů bych určitě někde šťournul ze sebe.
Chcete šťourat, nebo si je necháte pro sebe?
Takový asi fakt rituál, který zažívám a který mám ve velké vážnosti a zároveň ho hodně zvědavě pozoruju a snažím se si ho překládat do svýho jazyka, je účast na indiánský světloči. Tady do Čech občas přijíždějí nefalšovaný navajský indiáni, který učej tady, jak to, co získali od svých předků, jak se dělá ta zvaná indiánská sauna. A to je hrozně zajímavý, silný rituál, obřad a já se snažím mu nějak rozumět v řeči současné psychologie.
Pane doktore, zatím mluvíme o rituálech tak jako docela hezky, že by nám měli nějak jako pomáhat, že nám vyvolávají nějaký pocit. Zároveň vy jste ještě před tímto rozhovorem říkal, že ty rituály mohou být i nebezpečné. Čím mohou být nebezpečné?
Rituály nejsou bezpečné nebo nebezpečné. Rituály jsou kroky, kterými se snažíme dospět od někud někam nebo změnit nějaký pocit z jednoho na druhý. Přednedávnem, no, už to pár let vlastně bude, vyšla kniha od profesora Zimbarda, který od nadace Vize tady dostal cenu a ta kniha se tuším jmenovala Zlo a moc. A on jednak se vrací v ní ke svým starým experimentům, které myslím, že naši posluchači budou znát. Šlo o to, jak se studenti jedné univerzity rozdělili na vězně a dozorce a dozorci za nějaký čas, byť to byli běžní studenti, vlastně prokazovali známky, řekli bychom, psychopatologického chování, týrání svých kolegů vězňů. A Zimbardo z toho vyvodil velice nosnou hypotézu, že když lidi vystavujeme takovým a takovým podmínkám, tak oni se začnou chovat předvydatelným způsobem. To znamená, můžou být buď takzvaně zlí, nebo takzvaně dobří. Zimbardo dokonce velice, podle mého soudu, odvážně vystupoval na obhajobu vojáků, kteří se dopuštěli násilí na vězních v iránské věznici. Byli to američtí vojáci ve věznici Abu Ghraib. Myslím, že to proběhlo mocně médií, že to naši posluchači budou taky znát. A Zimbardo popisoval podmínky, které v té věznici panovaly a vyslovil hypotézu nebo domněnku, že kdyby vy nebo já jsme byli na jejich místě, že naše chování nebude tak odlišné. Což samozřejmě nějak nešlo dohromady s představou, že prostě jsou dobří a špatní lidé, tak jak to asi ten soud vojenský chtěl vidět, takže on přesto ty vojáky odsoudil a zdehonestoval, ale minimálně tenhle hlas zazněl a stojí za zmínku o něm vědět.
Diagnóza F. Čtvrteční večer trávíte ve společnosti Rádia Wave a pořadu Diagnóza F. A dnes také s psychoterapeutem doktorem Jiřím Drahotou. No a protože se blížíme ke konci dnešního rozhovoru, dostáváme se taky k rituálům, které s koncem souvisejí. Ukončovací rituály zřejmě uzavírají nějakou fázi, nějakou část našeho bytí. Někdo říká, že nechce jít třeba na pohřeb, protože se nechce loučit, protože by ho to bolelo, a někdo jiný naopak si neumí představit loučení s mrtvým bez nějakého rituálu. Jak je to tedy s rituály v tomto kontextu?
Já bych řekl, že jeden je to můj hlavní chleba, vlastně práce s emocemi. Poslouchat, kde lidem a jak je. A my vidíme emoce jako vlnu, která proběhne a zase se spojí s mořem. A některé ty vlny jakoby jsou zmražené a zastavené, neproběhly. A často slýchávám příběhy o tom, že jsem něco neřekl, něco neudělal, nevyslovil, nerozloučil se. Já jednoznačně bych zastával stanovisko, že je potřeba mrtvé oplakat, jít vidět celou tu situaci, prožít si ji, být smutný, rmoutit se, všechny ty věci, co k tomu patří, a řekl bych, že tak lépe budu moct zařadit tuhle část svého života na nějaké stabilnější místo ve svém nitru. Že se mi to nebude vracet v okamžicích, kdy to nečekám. Čili já si myslím, že kdo tyhle, byť je to samozřejmě svobodná volba, ale kdo tyhle rituály opomíjí, tak ty věci ho budou doprovázet pravděpodobně déle.
My, když jsme si psali ještě před dnešním rozhovorem, jste v jedné té korespondenci zmiňoval příběh, který se vám stal v práci a taky souvisel nějak jako s pohřbíváním.
Byla to taková situace instituce, v které pracuji, kde jedna, protože tam jsou vážně postižení klienti, kde jedna klientka zemřela, rodiče si nepřáli pohřeb a my jsme stáli v takové prázdnotě, teda co si s tím počít, jak tuhle situaci řešit, že v tom vlastně rituály nám pomáhají v místech, kdy my sami jsme si bezradní. To, když někdo umře, tak je velký šok a velká rána a my jsme v té situaci bezradní. A kdyby mohl přijít nějaký farář, kněz, tak by nám to ulehčilo a měli bychom pocit, že jsme nějak se mohli s tou naší klientkou dobře rozloučit. Čili, ale protože jsme tam byli taková směska bezvěrců a různých náboženství, tak jsme hledali nějaký svůj vlastní malý obřad, ve kterým bychom my sami se mohli jenom na chvíli sejít, a zasadili jsme tam kytku a mělo to sice nějakou formu, ale myslím, že to, co bylo nejdůležitější, bylo, že jsme se nějak tomu nevyhnuli, společně si tam pobrečeli a dali tomu třeba výraz tím malým stromkem, co jsme zasadili.
Takže lze třeba tyto rituály použít ve chvíli, kdy už opravdu jsme třeba něco nestihli nebo něco proběhlo. Napadá mě to u dalšího příběhu, který jste zmiňoval, u příběh nenarozeného dítěte.
Jasně, rituály vlastně nám ta nějaká moudrost společnosti nabízí jako právě to schodiště v místě, kde my sami jsme bezradní a nevíme si rady, ale kde víme, že už po tom schodišti kráčeli mnozí před náma a že sice je to těžký, smutný, bolestivý, ale že to v tom nejsme sami. A ten malý příběh, co jsem povídal, byl příběh o bolesti a smutku z nenarozeného dítěte, které zemřelo před porodem, a tak jsme si udělali takovou malou ceremonii s těmi dotyčnými, kterých se to týkalo, a šli jsme na nějaké hezké místo, které si vybrali, a tam jsme si jednak společně poplakali, jednak něco pověděli. A rituály často vytvářejí, nebo tyhle okamžiky vytvářejí zážitky, na které pak budeme dlouho vzpomínat a nějak nás bez pochyby spojují.
Nedávno jsem si povídala s jednou ošetřovatelkou v hospicu a mluvili jsme o tom, že někdy ty umírající lidé čekají, až se třeba sejde u nich celá rodina, až se budou moci rozloučit a pak teprve můžou v klidu zemřít. I to lze třeba považovat za rituál?
Já si představuji, že rituál je něco, co naše nitro potřebuje, že jsme všichni tak nějak nastavení, a dovedu si představit, že by se mi umíralo mnohem líp, kdybych všem svým dětem a blízkým řekl to, co jsem jim chtěl říct, a že by se mi umíralo hůř, kdyby jsem si to někde mumlal do peřiny jenom pro sebe.
Tak to už jsme skoro na konci dnešní diagnozy F. Přesto mám ještě jednu otázku, která nás malinko od umírání odvede zpátky do života. A to jsou rituály v životě autistů. Na to už nám zbývá jenom chvilka času. Tak jak se tam projevují rituály, k čemu jsou?
Tam, myslím, je úplně nejkrásnější a nejzřetelnější vidět, že rituály strukturují svět. Na autisty dneska se díváme tak, že jsou v tom světě ztracení, že potřebují vědět, co bude za 5 minut, za 10, za hodinu. A vlastně čím více ten jejich svět ritualizujeme neboli rozdělujeme do opakujících se předvídatelných kroků, tím se zdá, že v tom světě se cítí bezpečněji.
Tak to jsme skončili hezky, když už jsme u bezpečí. A tak jako v životě jednou přijde konec, tak i v diagnoze F jsme dnes dospěli k posledním minutám. Já zvažuji, jestli zavedeme nějaký rituál na závěr, ale já myslím, že to nebudeme se rituály asi dneska přehánět. Pane doktore, já vám děkuji za dnešní zajímavé povídání a těším se zase někdy příště u dalšího tématu, třeba někdy naslyšenou. Díky.
Hezký večer.
A to už je z dnešní diagnozy F vše. Pokud byste si chtěli dnešní rozhovor poslechnout ještě jednou, najdete ho už během zítřka na webu wave.cz anebo v odkazu na facebookových stránkách pořadu. Vaše otázky k tématu, připomínky, nápady, náměty na příští témata anebo i vaše příběhy mi můžete posílat na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. Dobrý večer.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.